Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Sancta Paulo estas apostola modelo, el quiu certi por la reunigio de la Ecclesio. Lia instruoi estas aparte gravai ancau lau ecumena vidpuncto. Benedicto la Dexesa finis per ienai consideroi la lastan mediton dum la general audienzo dedicitan alla apostolo de la gentoi. Sed fronte al miloi da fideluloi en aulo Paulo la Sesa, la papo levis ancau fortan alvocon favore al Sri Lanko. Dudec pastista instruoi, la unua la duan de Iulio 2008, por paroli pri Sancta Paulo, pri lia humanezzo cae lia animo. La lasta pagio chiun Benedicto la Dexesa presentis alla fideluloi tractis pri la martirigio dell'apostolo. La unua attesto pri la mortigo de Sancta Paulo datigias iela fino della unua iarcento, prescau tridec iaroin post la morto dell'apostolo. Clemento, episcopo de Romo, parolas pri la sinofero de Paulo, cai ancau pri tiu posta de Petro. Same Eusebio el Cesareo, en la quara iarcento, mencias la tomba in monumento in cui ancora hodiau estas omaggiatai post 2000 iaroi en la samai locoi, en Vaticano por Sancta Petro, cai en la Basilico, ce la strato Ostiense, por Sancta Paulo. La prescribo pri la martirigio de Sancta Paulo estas en la Agoi de Paulo, temas pri documento de la dua iarcento, quiu attribuas al imperiestro Nerono la morto condamnon de Paulo executita per sen capigo. Ma la perinta sur terre la apostolo restas sen morta lia instruado, kiel pruvas la tuia influo, kiun liai letteroi havis en la unua cristana comunumo. La letteroi de Paulo baldau eniris la liturgion, la penso dell'apostolo farigis tui spirita nutragio por la fideluloi de ciui epocoi. Granda studulo de Paulo estis Marteno Lutero, lia interpreto della Paula i vercoi, poste correctita della Concilio de Trento, estas iela baso della protestanta spiritualezzo. Ci concerne Benedicto la Dexesa rimarchigis gravan elementon por la vivo della Ecclesio. L'aula progresso de exegeso, cefe dum la lastai ducent iaroi, crescas ancau la convergioi inter catolica exegeso cae tiu protestanta, realigante tiel rimarchindan consenton, giuste pri la puncto quiu estis iela origino della plei granda historia malconcordo. Ien do granda espero por la celo de ecumenismo. Restas lumanta fronte al ni, finis la papo, la figuro de tiu apostolo, cristana intellectulo tre fecunda cae profunda. Al proximigiante al li, ciu povas cerpi utilon. Cerpi el li, ciu el lia apostola modelo, ciu el lia doctrino, estos seque instigo, se ne garantiagio, por la pli firmigo de cies cristana identezzo, cae por la reunigio della tuta ecclesio. Il dirite la generalan audienzon fermis publica el montro della papo, desorgado por la conflicto in Sri Lanko. La papo petis la silenton della armiloi, cae novan repazigion, cune cun la respecton della humanezza raito. La informoi pri la plia crigio della conflicto, cae pri la crescanta nombro da senculpai victimoi, instigas min adresi, premantan al vocon alla batalantoi, porche ili respectu la humanezzan raiton, cae la liberezzon iemovigio della loggiantaro, che ili faru cion eblan por certigi assistadon al vunditoi, cae la securezzon de civiluloi, che ili ebligu la contentigon della urgiai, nutradai cae curazistai besonoi. La sancta Virgulino de Matuu, tiom omaggiata della catolicoi, cae ancau della membroi de aliai religioi, pli rapidigu la alvenon della tago de pazzo, cae della repazigio en tiu cara lando. Cae nun aliai informoi, la vera fastado celas, ne plu vivi por si mem, sed malfermi la coron al Dio cae alla proximulo. Tion scribas Benedicto la Dexesa en la messaggio por la ciara caresmo, la quardectaga periodo prepare alla Pasco. La Papo invitas remalcovri citi un malnovan pentofaran practicon, remalcovri la valoron cae la profunda in motivoin della cristana fastado. Ne temas pri moralisma practico, au pri scrupula observado de religia legio, cun la coro for el Dio, kiel faris la fariseoi, nec temas pri terapeuta indico por la sano. Fasti, diras la papo, certe utilas al fisica bon stato, sed por la credanto igi unue estas terapio, por curatsi cion kio malebligas al ili, conformi sin mem iela volo de Dio. Vatican Urbo. La germana canceliero Angela Merkel declaris che la clarigoi de Vaticano pri la forigo de la excomunico de la Lefebvre episcopo Williamson ne sufficias. Necessas che la papo cae Vaticano, clarigis signorino Merkel, diru clare che ne povas esti forneo de holocausto. Hierau al CTU declaro respondis per noto la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, più enfasis chiel la penso della papo pri la holocausto estis esprimita tre clare en la sinagogo de Colonio, en la concentreio de Auschwitz-Schwenchim, cae en la general audienzo della 31 de maio 2006, chiel ancau jus date la passintan dudecocan de januaro. Samocase la papo mem clarigi che la celo della levo della excomunico neniel rilatas cun la starpunctoi chiui forneas la holocauston, starpuncton chiun li clare condamnis. Pri la sama temo parolas hodiaua noto della papa stat secretario, rememorigante che la levo della excomunico estis bonvolema accepto della plurfoia ipetoi fare della frataro de Sancta Pio la Deca, cae che nun oni attendas egalan disponon e la quar episcopoi aligi alla doctrino cae disciplino della ecclesio, la noto memorigas che la quar episcopoi, quancam ne plu excomunicitai, tamen ne havas canon iur rolon en l'ecclesio, cae ne exerzas lice servadon en gi. Por estonta agnosco de frataro Sancta Pio la Deca, aldonas la noto, ne malhavebla condicio estas la plena agnosco della dua Vaticana Concilio, cae della pastista instruo de papoi Johano la Dudectria, Paolo la Sesa, Johano Paolo la Unua, Johano Paolo la Dua, cae de Benedicto la Dexesa.
Concerne la starpuncto in de Monsignoro Williamson pri la Shohao,
la noto declaras che ili estas absolute neacceptablai cae firme rifusatai de la papo. Episcopo Williamson, por ricevi aliron all'episcopai roloi en l'ecclesio, devus trege clare, cae publice, distanzigi el siai starpunctoi concerne la Shohaon, starpunctoi ciuin la papo iela momento della levo della excomunico ne conis. Moscovo, la papo sendis letteron alla nova patriarco de Moscovo cae de ciui Russioi, Kirill, por esprimi la estimon cae spiritan proximezzon al li, cae por redeclari la pet desiron che la bonai rilatoi de reciproca accepto cae estimo inter la ortodoxa ecclesio cae tiu catolica povu ancorau plifortigi. Antauhierau Kirill comensis officiale sian tascon per la ceremonio en la Moscova Catedralo de Cristo la Savanto. Dum la ceremonio c'estis ancau Vaticana delegazio guidata de Cardinalo Walter Caspa, chiu liveris la letteron della Papo al Patriarco Kirill cune cun la donazzo de Calico. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau, ni parolos pri angeloi. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.